Францішак прыняў на аўдыенцыі членаў Міжнароднай федэрацыі каталіцкіх універсітэтаў. Сустрэча прайшла сёння ў Ватыкане на заканчэнні міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай адказнасці і ўкладу вышэйшых навучальных устаноў у вырашэнне праблемы міграцыі ў глабалізаваным свеце. Форум праходзіў з 1 лістапада ў папскім Грэгарыянскім універсітэце ў Рыме. У сваёй прамове папа нагадаў, што універсітэцкая падрыхтоўка павінна спрыяць фарміраванню сацыяльнай адказнасці дзеля будавання больш справядлівага і гуманнага свету. У сувязі з гэтым важна шукаць вырашэнне праблемы сучаснай міграцыі ў сацыяльным вучэнні касцёла, намагаючыся пераадолець забабоныя страхі, спалучаныя са слабым веданнем гэтага феномену. У навуковым вывучэнні вымушанай міграцыі ў першую чаргу неабходна звярнуць увагу на яе далёкія прычыны, каб гарантаваць людзям права быць свабоднымі ад прымусу эміграваць. Важна таксама прааналізаваць сітуацыю дыскрымінацыйнай і ксенафобскай рэакцыі, якая склалася з прыняццем мігрантаў у краінах са старажытнай хрысціянскай традыцыяй, каб вызначыць шлях фармавання сумленняў, лічыць папа. Францішак заклікаў належна ацаніць уклад мігрантаў і бежанцаў у жыццё грамадства краін, якія іх прымаюць і з якіх яны паходзяць, пачаць тэалагічную рэфлексію на тэму душпастырства гэтых асоб, разглядаючы феномен міграцыі ў якасці знаку часу. Гісторыя мігрантаў і бежанцаў – гэта выклік для веры і любові вернікаў, для іх паклікання лячыць раны ўцекачоў і перамагаць несправядлівасць, якая з'яўляецца прычынай міграцыі. Пантыфік заклікаў каталіцкія ўніверсітэты ініцыяваць адукацыйныя праграмы для мігрантаў і бежанцаў як дыстанцыйна для тых, хто знаходзіцца ў спецыяльных лагерах ці цэнтрах, так і праз вылучэнне стыпендый, якія дазволяць гэтым людзям пераехаць на час вучобы. На яго думку, вышэйшыя навучальныя установы з каталіцкім профілем могуць таксама садзейнічаць прызнанню навуковых тытулаў і прафесійных кампетэнцый мігрантам, што аблегчыць іх працаўладкаванне ў новых краінах. Каб адказаць на новыя міграцыйныя выклікі, трэба адмысловым і прафесійным чынам фарміраваць душпастырскіх работнікаў, якія будуць прысвячаць сябе дапамозе мігрантам і бежанцам, сказаў святы Отец. Каталіцкія ўніверсітэты, на яго думку, пакліканы выконваць ролю крытычнага сумлення перад абліччам розных палітычных, эканамічных і культурных форм улады і заахвочваць студэнтаў да валанцёрскай дзейнасці на карысць мігрантаў і бежанцаў.